tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel on Sakaria raamatu 9. peatüki 10. salmi juures. Täna saame teada, millist vaimulikku sõnumit kannab Sioni vangide vabastus.
Eelmisel korral rääkisin alguses Aleksander Suurest ja ta käigust Jerusalemmas. See noor kindral liikus oma sõjaväega läbi praeguse Türgi ja hävitas oma teel järjest linnu. Siis pöördus ta oma vallutusretkel lõunasse, et minna läbi praeguse Iisraeli. Ta hävitas sellest põhjapool Süüria aladel suuri linnu. Lõpuks jõudis ta ka tõotatud maale, kus ta hävitas vilistitele kuulunud linnu ja suundus siis Jerusalemma poole. Ta kaaslased arvasid, et kindlasti hävitab Aleksander sellegi, aga läks teisiti. Oma nõuandjate ja sõturite üllatuseks ei hakanudki ta selle vallutamiseks või hävitamiseks sõdima. Põhjus oli selles, et juba enne oma vallutusteekonnale minekut oli ta näinud unes seda sama ülempreestrit, kes tuli valgeisse linaseisse rõivaisse rõivastatult koos teiste preestritega talle Jerusalemmast vastu. Selle tagajärjeks oli, et Jerusalemmaga ei juhtunud midagi. Vastupidi, ta sai igal 7. aastal maksuvabastuse. Nii läks täide Sakaria ennustus, et Issand kaitseb oma templit. Kohe sellele tõotusele järgnev salm on Sakaria raamatu võtmesalm. Seda tasub veel kord üle korrata. Ole väga rõõmus, Sioni tütar. Hõiska, Jerusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesliseljas. Ema eesli seluseljas. Selles salmis toob Sakaria meie ette vastandi. Aleksandri võidukas tulek Jerusalemma oli kahtlemata vaatamist väärt, aga Messias ratsutab Jerusalemma väikese eesliga. Ta pole suur vallutaja, vaid vastupidi, alandlik ja aitaja väga sügavaski mõttes. Sellise kuninga tuleku üle on tõesti põhjust rõõmustada ja hõisata. Issand Jeesus Kristus ei tule maailma hävitama või orjastama, vaid päästma. Ta ei tule suure jõu ja vägivallaga ehitama suurt riiki ja leidma endale toetajaskonda. Selle asemel väljendab ta oma ülesannet selgelt Markuse evangeeliumi 10. peatüki 45. salmis. Inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Eelmisel korral ütlesin juba sedagi, et kui Jeesus ratsutas eesliga Iisraeli kuningana Jerusalemma, siis ei võinud ta tulekut nimetada võidukaks. Õigem oleks seda kõike nimetada lahkumiseks. Ta valmistus siit maailmast ära minema. Aga teisalt saavutas ta viimaste sündmuste läbi tõesti maailma suurima võidu, millele polegi midagi kõrvale panna. Ja see pole veel kõik. Ta tuleb veel tagasi ja siis juba ka väliselt võidukalt. Praegu me elame tema esimese ja teise tulemise vahelisel ajal. Meid kutsutakse üles temasse uskuma. Tema nimes ja veres pakutakse meile andeks andmist ja võimalust Jumalaga sõbraks saada. Seepärast nimetatakse seda vahepealset aega ka armuajaks. Millalgi see praegune armuaeg aga lõpeb? Siis tuleb Jeesus Kristus siia tagasi. Siis ta toob ka rahu maa peale. Sellest võimegi lugeda ka Sakaria raamatu järgmisest salmist. See on 9. peatüki 10. salm. Mina hävitan Efraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jerusalemmast. Sõja ammutki hävitatakse. Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni. Efraim tähendab Iisraeli põhjariiki, Jeruusalem aga lõunapoolset juudat. Esimene sai küüditatud Assüüriasse, viimane Babyloniasse. Aga need on siiski üks rahvas ja nad saavad Kristuse valitsuse all taas ühendatud. Et sõjavankrid, sõjaratsud ja sõjaammud saavad hävitatud, see tähendab, et Jumala omand rahvas ei vaja enam relvi. Sõja asemele astub rahu. Messias kuulutab tõesti rahvastele rahu. Ta toob sellise rahu, mida inimesed saavutada ei suuda. Kui Sakaria ütleb, et Iisraeli piirid ulatuvad merest mereni, siis mõtleb ta selle all Vahemerd ja Surnumerd. Frati jõest ilmamaa ääreni, aga tähendab Eufrati jõest Punase mereni. Need piirid olid Iisraelil siis, kui Taavet seda valitses. Ta saavutas oma valitsusajal oma rahvale vaenlastest rahu. Nüüd aga kõneleb samade piiride nimetamine ja jutt rahust, nii et relvastust ei ole enam tarvis, Taaveti poja ehk Messia täielikust valitsusest ja tema toodud püsivast rahust. Loomulikult ei kuuluta Issand rahu mitte ainult rahvastele, vaid ka oma rahvale, Jeruusalemmale. Seda ütleb ta järgmises salmis, 11. Ja sulle, sinu lepinguvere pärast ma vabastan su vangid august, kus pole vett. Sinu lepinguveri tähendab Kristuse vere lepingut. Ta teenis oma lepitussurmaga, oma vere hinnaga meile välja vabaduse patu, surma ja kuradi võimust. Auk, kus pole vett, on kuivanud kaev, mida kasutati vanglana. Võime meenutada, et Joosepi vennad viskasid ta kaevu, milles polnud vett, siis aga otsustasid ta parem orjaks müüa. Esimene Moosese raamat, 37. peatüki 24. salm. Ka profet Jeremia lasti kord kaevu, mis oli vangla õues. Jeremia 38:6. Selleski kaevus polnud vett, küll aga muda, kuhu profet sisse vajus ja kuhu ta oleks oma elu jätnud, kui teda poleks sealt päästetud. See kujutab suurepäraselt rikutuse vangistust, milles me kõik oma loomu poolest oleme. Ainult Jumal suudabki inimest sellest vabastada ja ta teeb seda Kristuse lepinguvere pärast. Me oleme, nagu Paulus ütleb Rooma kirja 7. peatüki 14. salmis, lihalikud, müüdud patu alla. Sügav ja pime veeta auk, mille vangistusse inimesed on sattunud, on seega patt ja patukaristus. Need on saatana ja surma võim inimese üle. Tõsi küll, ega inimene kaugeltki alati aru saa, et ta on vang. Selles suhtes me oleme just nagu Jeesuse kaasaegsed, kes arvasid end olevat vabad ilma temattagi. Sellest räägitakse Johannese evangeeliumi 8. peatükis salmides 31-36. Neile eelnevatest salmidest kuuleme, et seekord saadi aru, mis Jeesus rääkis ja hakati temasse uskuma. See peale ütles Jeesus sisuliselt, et nad on õigel kursil ja kui nad sellel jätkavad, siis nad jõuavad valgusse ja vabadusse. Johannese evangeeliumis kirjeldatakse seda järgmiselt. Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid, kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Nad vastasid talle, me oleme Abrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud. Kuidas sina siis ütled, te saate vabaks? Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis te olete tõepoolest vabad. Ainult Kristus võib vabastada patu orjad august, kus pole vett. Ise me ilma Jumala valguseta isegi ei märka, et oleme vangis. Loen 12. salmi. Pöörduge tagasi turvapaika, lootusrikkad vangid, sest ma kuulutan täna, ma tahan sulle kahekordselt tasuda. See on kutse tagasi sinna, kuhu Jumala inimene tegelikult kuulub. Iisraeli jaoks oli see tõotatud maa, kristlase jaoks on see tagasipöördumine Jumala osadusse. Sõnakuulmatus Jumala tahtele oli läinud iisraellastele väga kalliks maksma ja toonud kibeda karistuse. Nüüd aga, kus karistus kantud, kutsub Jumal neid tagasi pöörduma, nimetades neid lootusrikasteks ja tõotades neile kahekordselt tasuda. Kahekordselt tasumine tähendab, et olgu selja taga kui tahes rasked sündmused ja saatus, isegi vangipõlv ja pealegi oma süüdatu. Kõigest hoolimata see hea, mida Jumal edaspidi tahab anda, ületab selle kõik kahekordselt või veel enamgi. Selle kahekordse tasu nii-öelda kättesaamiseks aga tuleb pöörduda tagasi ainsasse turvalisse kohta maailmas, Jumala juurde, kes parajasti kutsub. Asumisel elamise õudused asenduvad uue eluga. Kahekordne hüvitus viitab kindlasti sellele, et kurbuse ajad ununevad uue elu rõõmu tõttu, aga võib tähendada sedagi, et issand laseb rahval ka arvukuse poolest kahekordseks kasvada. Aga ilmselt on sellega seotud veel üks mõte, mida näeme järgmises salmis, 13. Sest ma vinnastan enne selle Juuda nagu ammu. Panen Efraimi nooleks peale. Ja ma õhutan su pojad, Siion, sinu poegade kallale, Jaavan. Ma teen sind kangelase mõõgasarnaseks. Kui Jumal pöörab oma armu oma rahva poole tagasi, siis tähendab see muuhulgas sedagi, et nad on sõjaliselt oma vaenlastest üle. Kui järele mõelda, siis seda on nähtud ka alles hiljuti. 20. sajandil Iisraeliga peetud sõdades. Üheski neist pole Iisrael kaotajaks jäänud. Sulgudes võib märkida, et kui ta oleks ühegi neist kaotanud, siis poleks teda enam olemas. Ta oleks merre pühitud, nagu oli vaenlaste eesmärk. Võidukus sõjas on üks Jumala tõotusi oma rahvale juba 5. Moosese raamatu 28. peatükis, tingimusel, et rahvas Jumala tahet kuulda võtab ja hoolega täidab. Loen sellest 7. salmi. Issand paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su ette kaotust kandma. Ühte teed nad tulevad su vastu, aga 7 teed nad põgenevad su eest. Jaavan tähendab loetud Sakaria raamatu salmis Aleksander Suure rajatud Kreeka-Makedoonia maailmariiki. Täpsemalt küllab Süüria Seleukiidide riiki, kelle valitsejatest kõige hullem juudiusu vaenaja oli Antiookus IV Epifanes. Et siin kreeklastest räägitakse, see on uurijaid hämmastanud. Pärsia ajal ei olnud Kreeka Iisraelile mingiks ohuks. Selleks see sai makabite ajal, kui Seleukiidid püüdsid Iisraeli rahvast väevõimuga kreeklaste jumalaid kummardama panna. Isegi tempel rüvetati seaohvriga. See oli Iisraeli rahvale väga raske tagakiusu aeg, mis ajas rahva vägivalla vastu sõtta. Selle sõja tulemusel saavutas Iisraeli rahvas lõpuks päris suure iseseisvuse, mis kestis 100 aastat, kuni tulid roomlased ja see piirkond nende võimu alla läks. Need Sakaria sõnad olid seega neil rasketel aegadel Iisraeli rahvale suureks julgustuseks. Teised uurijad jälle on Jaavani all mõistnud lihtsalt üle kogu maailma ulatuvat Jumala valitsust. Iisraelist vaadatuna oli Kreeka teisel pool merd, midagi väga kauget, mida aga Jumal samuti valitseb. Kuid see seletus ei sobi seetõttu, et tekstis räägitakse konkreetselt sõjast Jaavani vastu. Sõda ei saanud sel ajal pidada nii, et vaenlased on teine teisel pool merd. Sõltumata sellest, keda siin Jaavani all mõista, igal juhul on jutt sellest, et Jumal on Iisraeli saatuse pööranud. Tal on meelevald muuta kõige kibedamatki eluolukorrad kõige magusamaks mannaks. Sellest Jumala meelevallast kõnelevad ka järgmised salmid, 14. ja 15. Siis ilmub Issand nende kohale ja tema nool läheb välja nagu välk. Ja Issand Jumal puhub sarve ning tuleb lõunatormides. Vägede Issand kaitseb neid. Tema lingukivid purevad liha, joovad verd nagu veini ja täituvad otse kui piserdusnõu, otse kui altari nurgad. Need salmid on põhjustanud tõlkijatele ilmselt halle juukseid. Probleemi tuum seisneb küsimuses, millist sündmust siin kirjeldatakse. Meie tõlke järgi on siin jutt lahingust, mida Issand peab oma vaenlaste vastu. Aga on ka tõlkeid, kus nende salmide mõte on hoopis teistsugune. Näiteks 1939. aasta suures piiblis kõlavad need salmid järgmiselt. Ja Jehova ilmub nende kohal ja ta nool läheb välja kui välk. Ja Issand Jehova puhub pasunat ja käib lõunamarudes. Vägede Jehova kaitseb neid, nii et nad saavad süüa ja taltsutavad lingukivid. Ja joovad ja möllavad otse kui viinast ja saavad täis otse kui piserduskausid, kui altari nurgasambad. Samasisuliselt on tõlgitud ka vanemas soomekeelses tõlkes, samuti venekeelses piiblis. Nagu näeme, neis tõlgetes ei räägita üldse lahingust, vaid hoopis ohvri söömaajast. Algtekstis ei ole ka juttu verest. See ilmub alles Septuagintas ja ladinakeelsetes tõlgetes. Selle tõlkemisviisi kohaselt Issand kaitseb oma rahvast ja on kõik valmis teinud, nii et inimesed võivad ainult rõõmustada täidetud tööst, sellest, kuidas Jumal neid kaitseb ja päästab. Et Jumala rahvast taltsutab lingukivid, see kõneleb sellest, et relvad, mis ta vastu on kasutusele võetud, on kaotanud oma väe. Kurjuse jõud on seega lõplikult oma võimu kaotanud. Jumala inimesed võivad vaid rõõmustada Issanda saavutatud võidust. Nad on täis rõõmu samamoodi, nagu on täis ka piserduskausid või nagu ohvrialtari nurkades olevad sarved olid täis verd, sest seda määriti sinna ju igal ohverdamisel. Umbes sarnast rõõmu võib näha ka Kaana pulmade kirjeldusest, mis on ära toodud Johannese evangeeliumis. Sealgi laskis Issand Jeesus kõik kivinõud saada ääreni täis head veini, mis on pääste võrdkujund. Ime Kaana pulmas oli Jeesuse esimene avalik tunnustäht. Selle läbi ta kuulutas, milleks ta on maailma tulnud. Ta on tulnud kukutama patu valitsust ja seaduse needust ning andma asemele püsivat, määratud ja ülevoolavat rõõmu. Kas ei räägi sellest rõõmust ka need Sakaria raamatu salmid, juhul kui seal pole tegu lahingukirjeldusega? Eelneva tõlgendusega sobib ka järgnev, loen 16. salmi. Ja Issand, nende Jumal, aitab neid sel päeval nagu oma rahva karja, sest otse kui laubaehte kivid peavad nad sätendama tema maal. Mõnevõrra sarnaselt rääkis ka Jeesus Kristus ise oma ülesandest ja tööst Johannese evangeeliumi 10. peatükis salmides 14-16. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest pärast. Neidki pean ma juhtima. Ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. See paneb südame põksuma, kui näeme, et issand võrdleb päästetuid laubaehtes või kroonis sädelevate kalliskividega. Ta ei näe siis enda omades mingeid vigu. Jeesusesse Kristusesse uskuja inimene saab tõesti Kristuse täiuslikkuse osaliseks. Ta on igati laitmatu. Midagi sellist võib näha ka ülemlaulus, kus Peigmees ütleb oma mõrsja kohta 4. peatüki 7. salmis. Sa oled täiuslikult ilus, mu kullake, ja sul pole ühtegi viga. Loen 17. salmi. Tõesti, kui hea ja ilus see on. Vili kosutab noori mehi ja viinamarja mahl neidusid. Siin võib näha ka vastandit sellele, mida tegi Aleksander Suur. Tema armee jälgedes võis näha ainult hävitatud linnu, nutvaid leski ja orvuks jäänud lapsi. See vastu issanda päästetöö tulemuseks on uuendatud maa, mis teeb oma elanikele rõõmu. Uuenduse ajast kõneleb ka veel järgmise peatüki algus. Loen sellest esimese salmi. Paluge issandalt vihma kevadvihmade ajal. Issand teeb kõuepilved ja annab neile vihmavalinguid, iga ühele rohtu väljal. Seda salmi pole tingimata vaja tõlgendada vaimulikult. Vihm tähendabki vihma. Jumal on oma rahvale lepingust tõotanud, et ta õnnistust võib näha ka õigel ajal sadava vihmana ja sellena, et maa hästi kasvatab. Sügis- ja kevadvihmad on Iisraeli rahva ajalike õnnistuste tähtis osa. Ilma sademeteta on Iisraeli taolisel kuumal maal kiiresti tagajärjeks nälg. Selle kohta oli rahval sajandite jooksul ka kogemusi. Jumala kohtumõistmine väljendus ka sademete puudumisena. Praeguselgi ajal on Lähi-Sida suurimad probleemid seotud küsimusega, kas jätkub vett. Aga kuigi Sakaria räägib päris tavalisest vihmast ja põllusaagist, kõnelevata sõnad peale selle veel muustki. Kui prohvet räägib, kuidas kaua aega tühi olnud maa muutub ilusaks, kuidas see kannab vilja ja annab veini, ning et sademeid jätkub kaugele kevadeni, siis tähendas see igale ta kaasaegsele midagi sõnul väljendamatult imelist. Need olid just asjad, mida nad alaliselt igatsesid ja soovisid. Neile kirjeldas see kõik pääste rõõmu. See oli tagasipöördumine paradiisi. Sama pildi päästest leiame veel ilmutusraamatu lõpustki, kus räägitakse taevasest Jeruusalemmast, aga ka rohkest viljast, mida puud kannavad. Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja 12 korda, andes iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele. Ilmutusraamatu 22. peatükk, 2. salm. Nii ka meie, uue lepingu inimesed, vaatleme päästet silmas pidades teatud mõttes samasuguseid pilte kui mõistsed iisraellased. Taeva imelisusele mõeldes saame me praegu kasutada ainult siit maailmast pärit pilte, et vähemalt mingitki aimu saada, millega seal on tegemist. Seepärast röstiti ka karmi saatuse osaliseks saanud Iisraeli rahvast selliste väljavaadetega, millest paremaid nad ei osanud kujutledagi. On rahu. Ei ole tarvis relvi ega ole kellelgi vaja puudust karta. Jumal ise kaitseb ja varjab oma rahvast, andes talle kordamineku ehk õnnistuse. Selline pilt paneb inimese igatsema selle täitumise järele. Issandas Jeesuses Kristuses pakutakse meile kõike imelist, mis taevas on. Vaadakem siis teda ja vaimustugem. Siiski, pangem tähele, et viimases salmis oli tegelikult üleskutse. Nimelt üleskutse palvetada. Paluge Issandalt vihma kevadvihmade ajal. Alles sellele järgnes tõotus, et Issand annab vihmavalinguid. See kõneleb sellest, et Issanda õnnistused ei tule automaatselt, vaid nende pärast on ka tarvis palvetada. Aga miks just kevadvihmade ajal? Seda mõistame paremini siis, kui tõlgendame seda salmi siiski vaimulikult. Sügisvihmadeks võime nimetada algkristluse aega, kus kristluse seeme külvati ja see hakkas maailmas kasvama. Neid aegu meie palved enam ei muuda, küll aga võivad need muuta seda, mis toimub meie ajal. Kevadvihmad on need, mis eelnevad saagi valmimisele ja lõikusele. Ka meie maailm on Jeesuse enda sõnul praegu perioodis, kus vili on külvatud ja saak ootab valmimist. Tähendamissõna põllulustest. Kohati on põllud juba valged ja tarvis on paluda, et Issand saadaks lõikajaid. Luuka evangeelium 10.2. Nii siis tarvis on ka palvetada, mitte ainult oodata, et vihm tuleb nagu nii ja Jumal teeb oma töö ilma meietagi.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kellele kutsub prohvet üles oma rahvast toetuma. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Viige lootust väsinuile, et rõõmsaks iga üks saa.